Hæstvirtur forseti. Ég er heldur ekki prinsipplaus maður og hef aldrei verið og oft verið skammaður fyrir það að halda í prinsip. En menn megi ekki vera svo fastir í prinsipum þegar litlu er verið að hnika, örlitlu er verið að hnika og ekki eins og það hafi verið þannig að þetta var stórvægilegt eða gengi lengra fram í haustu heldur en áður hefur verið hér árum og áratugum saman. Þess vegna finnst mér menn ganga ansi langt í að halda í prinsipin hvað þetta varðar. Sérstaklega þegar aðstæður voru með þessum hætti að ríkisstjórnin tók tiltölulega seint við eftir kosningar og var í þessari aðstöðu. Þetta er of mikið prinsip meira að segja.
Þá veitir